Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Ostegunetan Bilbo iria irratitik bat egiten dugu argi astekarianekin eta gaur ere osteguna izanik hala egingo dugu. Astekariak dakartzan gai batzuk errepasatuko ditugu eta horretarako bide lagun Gorka Peñagarikano izaten dugu. Aupa eguerdion Gorka.
Kaixo eguerdion.
Bueno, azaletik abiatzen dugu beti ere errepasu hau eta azalean ba, argazki zahar bat ikusten dugu, espetxe bat dela badakigu, eta horren gai baten bueltan aritu zaretez, transizio garaian, Espainiako espetxeetan izan zen borroketako bat ere ekarri duzu, ez? Kopel mugimendua.
Bai, bai, hori da, argian, bueno, irakurleak gogoan izango du, nola duela urte batzuk atera genuen txori urdinak izeneko liburua, zigor labarriak gure kazetariak idatzitakoa, eta bueno, berak han kontatzen zuen, Santiko Bosen ibilbidea, Santiko Bos batzelako, izan zelako, 80. hamarkadan, 2000. Ba, espetxe mugimendu interesgarri bat sortu zuena, ba, jakin, espetxen barruan, eta bueno, presoak antolatzeko eran, bat ziren kontu dezente kontatzen zituen hor Santiko Bosek, bada hau Kopel izan zen, esango genuke, ba Santiko Bosen eta aurreko belaunaldia. Espainiako trantsizio garaian, Franco hilberritan sortu zen espetxe barneko talde izan zen, eta horko sortzailea izan zen, sortzaileetako bat behintzat, Daniel Pont, Madrildarra jaiotzez, 1949 jaio zen, ibilbide luzea ja, bueno, espetxean ere ja urte batzuk egina zera mazan Franco hiltzerako, eta Franco hiltzenea, ba, bazen hor, ez, amnistia legearen, bueno, ideia hori bat zebilen bueltaka, ikusten zen ez, ba, Partido Sozialistak onartuko zituela batzuk preso politikotzat, eta beste batzuk ez, hauek, bueno, talde bat sortu zuten, batetik era komunalean antolatzeko, presoen, bueno, individualizazio garaiak ere baziren, ez? Kontsumismoak, bueno, gizartean oroak gora egiten zuenean, jarrera individualistagoak gaur egun zer esanik ez, ez? Ba, gizarte individualista hori aurre egiteko, ba, espetxean bereziki, esaten zuten, ba, kolektiboan antolatzea, benetan interesgarria zela, jakine guztien segurtasuna bermatzeko, baina guztien bizi baldintzak eta bueno, guztien ongizatea bermatzeko. Orduan, bazen hor sortu zen talde bat, eskatzen zioten Espainiako gobernu horri, ba, amnistia aplikatzeko preso guztiak zirelako inbatean, ba, frankismoaren biktima ere bai, ez? Sistema guztiaren biktima. Bueno, Daniel Fonten kasu ere bada, ez? Hasitzen ama ezkomungabe baten semea zen, bueno, jaio zen Madrilen, aita ez ezagun baten atzenan garai hartan batzen jakina estigma handi bat.
Handi bat, bai, bai.
Bigarren mundu gerra amaitu berritan, eta bueno, bazuen amak bikotekide bat orduan, berarentzat Daniel Fontentzat aita ordea zena, eta bueno, violentzia handia zegoen etxe horretan, aita ordeak ama bortxatzen zuen, jipoitzen zuen, gaizkitz egiten zion, jaio zen inguru giro violento horretan, ba, ekonomikoki ere etxea bera ahul, Madrilen kanpoaldeko auzo batean bizita, pixkat inguru giro horretan, eta bueno, 16 urterekin alde egin zuen etxetik, Andaluziara joan zen, gazte batzuekin kalean bizitzen egon zen, bueno, bizitzeko jakina, ba, laporeta txikiak egiten, ez? Ba, diru ere behar duzu jana erotzeko, eta inguru giro horretan, hasi zen, 16 urterekin espetxean sartu zuten, 21 arte, eta 21-etik 23-ra, ba, ateratzen, Gasteiz kanpoaldeko langraitoka espetxetik, 21 urterekin sosik gabe, garai hortan militarrek diruri gabe utzitutelako, eta sosik gabe erten zenean, ba, bueno, etuen dirurik, eta bere ama bisitatzera joateko Madrilera, beraz, ba, bueno, testu inguru horretan hasitzen lapurretak txikiagotik handiagoak egiten,
bai, bai.
Bai, eta oso interesgarria, nola kontatzen duen elgarrizketa honetan, bera ez dela inoiz izan bitxiren den aldekoa, bitxirenak oste ez zeola gustatzen, baizik eta gehiago interesatzen zeola bankuak atrakatzea. Garai hartan ere, hobeto ikusita zegoelako. Berak ere badio, ez? Banku atrakatzea, bueno, publiko zabalago batek, ba, oesten zuela garai hartan, eta gaur egun, ba zalantzan ipiniko lukela, ez? Banku atrakatzaile batek egindeko lapurreta ea zenbat jendek zen lasai kritikatuko luken, ez? Bankuak azkenerako da pixka bat direnarekin, ez? Bueno, sartu zuten gero preso 23 urterekin ja lapurreta desente handiek eginda. Bueno, alako anekdota ugari kontatzen ditu elkarrizketan eta hor bai egintzen laguna etako preso batzuena. Mm-hmm. Karabantxelen izan zen, han hasi ziren pixkal kolektiboan antolatzen. Egintzen euskaldun batzuen laguna, mm-hmm. Etako kideak ziren, haiek ikusten zuen ez, iraultza egitekotan ezkerretik egin hartzela jakina, eta ezkerretik egiteko iraultza hori era komunalean, pixka bat ideia marxisten bueltan antolatu bertela, guztia garra berdin, eta bueno, ideia horren bueltan, ba, bueno, kalean ez bada ere, bazuten asmo edo ideia hori ba kalean ezpada ere gugoatzen barruan gisa honetan antolatzera eta bueno inguru giro horretan badu Euskal Herriarekiko lotura estua beste ateratzenean ere espetxetik ba bueno Donostian biziten egontzen bazuen bikotekide bat Euskal Herriko atzena historia egia esan ugari ditu Madrildar honek Euskal Herriarekin lotura estua izanik baina bueno esan da bezala gero bai kopel sortu zuten eta kopelekin ba egiten zituzten ekintzak akaso ja din badutenek gogoratuko dute ba bueno zainak mozten zituzten publiko aurrean auzitegietara deklaratzera joan behartunean kopeleko militante batek ba bueno bizarra mozteko xafletako horiekin ba eskuak odolez presente dituzten lurra propio simbolizatzeko eta odolez erakusteko jendeari eta bat ziren alako xeu bat, ez? Epaileen aurren deklaratzen azten zirenean, akaso haien testigantza apurtu, eta azten ziren kopelen komunikatuak irakurtzen, eta bazen talde oso indartsu bat, Espainiako gobernua bera, kinkan ipini zuena, gero bai, ba, esku oso gogorrarekin tratatu zuen Espainiako gobernuak, kontatzen du nola propio heroina sartu zuen Espainiak, bueno, estatuak berak, espetxetan, funtzionariak izan ziren banatzen zuenak, pixkat kopel bera eta zegoen inguru giro komunal hori apurtzeko eta jarrera individualistagoak, eta bueno, violentzia oroar sustatzeko espetxe barruan, kontrolpeti joan aurretik, beraz, bueno, gauza dezente kontatu ditut, esan da bezala, tortialdiz kontu gehiago kontatzen ditu Daniel Ponte elkarrezketa honetan, zazpi horri alde ditu, eta bueno, egia esan bada, gai interesante bat, espetxean antolatzeko ereduari buruzkoa. Mm-hmm.
Gainera, bueno, ba, abenduan izan zen, ez? Euskal Herrian, berak ere liburu argitaratu duelako, gai honen bueltan, edo izanen bueltan. Ba, hortxe artikulua irakurtzeko, esan bezala, azalera ere eramandu zuena, eta argazki akere badirela, ere, ba, pixka bat, ba, bueno, testu inguru hori, bueno, jartzeko, eta ez. Beste elkarrizketa bat, interesgarria polita musikariari egin dio Daniel Sarrugarteik, Lafuriari, Nereari, eta, bueno, ba, Kaskantezeko abeslariak, ba, pixka bat, musikaz, euskaraz, bere bilbideaz, hitz egin du berarekin batera.
Bai, eta bizitzeko modu baten inguruan, ez? Beraz, baditu ja Lafuriak 42 urte, ama da, pixkat ikuspegi horretatik arrosaten biziak askanten jaioa izanagatik ere, eta bueno, bizitza ikusteko modu batetik, ez berak badio elkarrizketan hasieratik, ba bueno, bizitza bihar bukatuko balitz bezala jokatzen ari dela, adinak akaso ekartzen diola jarrera hori, ez? Akaso 40 urteak igarotzeak ekartzen diola jarrera hori. Edo bueno, badela ere gauza potente bat gertatu osteko txinparta eta bueno, ulertu daiteke ere, ba gauza potente hori pentsatzen dut amaitatea dela eta bueno, Arrasaten bizi da euskararekin harreman gehiago badu orain, baina lehen ere egia esan betidanik eduki du Kaskante bueno, beretzeki Gipuzkoatik Bizkaitik oso urrun
ikusten
badu Kaskante euskararekin ere hasi dira. Zer nolako euskara, ez? Bueno, beraren familia erdalduna izanagatik ere, ba berak batzekien euskaraz eta bere gurasoak ere esaten zioten zu Euskal Herritarra zara eta bueno, euskaraz badakizu, baina bueno, ez duzu hitz egiten, ez? Ez duzu inorekin hemen inguruan euskaraz hitz egiten. Baina ezagutza minimo bat eduki bai. Eta berak ere badio, eta askotan ikusten dela periferiakoa begiratzen dugu, ahi ez da injustu periferiatik. Eta bera periferiakoa izanagatik ere, ba, ikusten dela, nola gure erdigunetatik begiratzen dugun periferira, eta euskaraz daki eta zeinen ongi ez, ba bueno, berak alako kritika bat ere egiten dio horri. Bera ere kanpoan, bueno, kaskantetik nola ikusten duen euskara, berari askotan esaten zioten ez, kantatu ez dazu euskaraz, ez, euskaraz badakizu, ba bueno, berak esaten zuen ez dakiela kantu bat idazteko lain, eta eta ez zela hasiko euskaraz egiteagatik, baizik eta egingo duela bizitzen duen gixara, eta orain bai, ja, urte batzuetan aurrera eginela, euskararen abilezia ere ba hobetu duela, euskaraz egin ditu kantu batzuk.
Elkarrizketak ere, hemen izan genuen, eta bai, elkarrizketak ere egiteko adina badaki.
bai, eta purka ikasten den prozesua, eta kato, bai. Berak ere aipatzen du, ba, ama izateak ere, akaso lagundu diola horretan, bueno, alabari ba, euskaraz egiten diolako, eta badu egin du kantu bat disko berrian, ama deiturikoa, ba hoxe ez, ama posiziotik umeari kantatuko balio bezala, eta euskaraz egitea atera zitzaion, eta kantu hori idatzi zuen kaskanten zebilela, orduan, bueno, ikusten da, ez, berak ere arrasatema parkean, emakume saharar batekin egoten dela kontatzen du, ikusten duela ere nola hurbiltzen zaion jendea, bueno, jende arrazializatuaren gana, eta erdaraz egiten dio on berba, eta berari ordez, euskaraz ez zuzertzen zaiola, eta bueno, azkenerako bera ere, ba, bai, euskal herritarra izan adik ere, eta txuria izan adik ere, ba, bueno, jaio zela Euskal Herrian bai, baina euskararen bueltan oso gutxi. Orduan, bueno, euskararen inguruko gogoeta ugari, baita musika egitearen inguruan, musika antolatzeko, edatzeko inguruan bulegoen sistemak, berak Mimosa bulegoa dauka kide batekin, eta bueno, zergatik antolatu nola egin musika bulegoetatik eta mertxaren mundu horretatik kanpo, ez? Egiteko beste era bat hemen Donald Esarri Guarteri ba ondo azaltzen dizkion kontu gari.
Interesgarria oso, La Furiari Nereari egindako elkarrizketa, hortxe rap abeslaria, kaskantezekoa, hausnarketa asko uzten dituena, argiena dugu irakur gai, eta bukatzeko hirugarren gai bat ere badugu komentatzeko, kasu honetan kultura kronika bat, Leire Vargasen eskutik datorrela, ez? Pomada banda sortu berri da, eta bueno, egin dituzte emanaldi batzuk, eta Leire Vargas kolaboratzaileak egin du, ez, erreportaje kronika.
Bai, badute Pomada banda da boskide osaturiko talde bat, hiru poeta dira, Elena Olabe, Lizar Begoña eta Eva Pérez Pons, eta musikariak bi, Andrea Plaza eta Maia Villanueva, eta bueno, egia esan, lehenbiziko emanaldia dute hau, Maitalen Hiztegi baterako zirriborroa deiturikoa, hau sortu momenten Erandion egin behar zuten ekitaldi bati lotuta, Inigo Astizek proposatu momenten gai baten bueltan egitea, eta pixka bat, izan da Monique Wittig eta Sade Zeig hartu dituzte, bien liburu banatatik, ba poesia bati jarraituta, alako emanaldi bat sortu dute bost pertsona hauek, eta Leire Vargas egonda, ba, Txondoko Arratzolako Amilena egunean, bai bat kalten eta bai ondorengo emanaldian, jende ugari elkartu zen, urtarriaren ondarrean izan zen guzti hau, eta bueno, emanaldian zehar kontatzen du, ez, beraiekin, taldekideekin, bueno, emanaldia hasi aurretik egindako elkarrizketako trazuak sartzen ditu, eta baita emanaldian bertan ikusitakoak ere, emanaldian, bueno, zatitzen dute irlak, hitza hartzen dute abiapuntu, irlak pluralean, bat baino gehiago direlako, eta letraz letra doaz pulitzen, ba bueno, beraiek poesiatik dutena, eta i horrekin, errearekin, arekin esateko daukatena, ez? Bueno, hortxe doaz alikatzen, egia esan argazkiak ere gustatu zaizkigu, Itziar Bastarrikak egin dizkigunak, alako emanaldi berezi izan zen, pixka bat musika elektronikoarekin, gitarrarekin, pianoarekin, eta oro har poesiarekin. Poesia beltza, baina poesia umoretsua ere bai, asko dutelako esateko bost pertsona hauek, eta egia esan pozgarria delako ere bai, ez? Gasteizen bueltan ardaztu da B-banda, beste literatur banda bai. Bat, hauek adinez aportxo bat ez hartxeagoak dira, bueno, bizkaian...
bueno, niretzako gaztiak,
besteek bebandakoek 20 urteren mutu.
Gazteagoak oraindik.
Pixka bat gehiago, baina bueno, gazteak bai.
Bai.
Bilboko zazpikatun egin zuten ere emanaldi hauetako bat, jende ugari batu zen, halako, bueno, kontatzen dute erreportajean, egin zutela saio bat, bueno, bi saioetan banatuta, baina saio bat zen jendearentzako eta bestea jendeak parte hartzeko eta kasi obligazioz, baina jende ugari hartu zuela parte, oso gustora zuela eta segituko dutela. Batez ere Bizkaia aldean ardazten pentsatzen dut hangoak direlako, baina bueno, postekoa, ez? Gasteizen inguru marian sortu den bebanda, Gasteizen bertan ere azpimarra irakurre taldea gaztetxearen bueltan ardazten da eta jende ugari batzen ditu. Bizkaian ere ba, pomada bandarekin. Ikusten da, badatorrela, bueno, loraldi bat, uste dut oinarrian dagoela jarduteko beste modu bat. Eta hauek erreportajean badiote, 50 urteko gizon hetero poetak ez gaitu ulertuko, 21 urteko marikak bai, eta bigarren horrengana heltzea da helburua, beraz. Ba, uste dut horrekin asmoak argi adierazita daudela.
Hortxe pomada mandaren berria, edo ikuskizun berriaren inguruko kronikare, Leire Bargazen eskutik, eta ba, hemen txibutxiko dugu, gonbitea luzatuko diogu entzuleari, nahi izan ezkero argia puntu eusen dituela irakurgai, hauek eta beste asko, beste gai batzuk ere, eta beste elkarrizketa batzuk. Eta guk itzordua egingo dugu datorren asterako.
Osoki.
Erto gorka, agur.
Agur.